Assalomu alaykum. Sizlarni bilmadim-u, ammo men Iso Masihning qasam haqida aytganlaridan juda xursandman. Keling, qasam haqida yoki qadimda yashab o'tgan Yiftoh ismli kishining hayotini ko'rib chiqishdan oldin Iso Masihning qasam haqidagi so'zlarini tinglaylik. Yana qadimgilarga qasamdan qaytma. Ichgan qasamlaringni Xudovand oldida bajo keltir deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizga aytaman. Hech qanday qasam ichmanglar. Na osmon haqi, chunki u Xudoning taxtidir. Na yer haqi, chunki u Xudoning payondozidir. Boshing haqi ham qasam ichma. Chunki sen bironta sochingni oq yoki qora qila olmaysan. Sizlarning so'zingiz faqat ha yoki yo'q bo'lsin. Bundan ortig'i esa shaytonlikdir.
Qasam ichmay yashash hayotimizni yengillashtiradi. Qasam ichmay yashash yaxshi-ku. Shunda qasamingni bajarishga majbur bo'lmaysan. Biror bir ishni qila olsang, qo'limdan kelgancha harakat qilaman deysan. Qo'lingdan kelmasa kechirasiz deysan. Bu juda oson, ammo qadimda unday bo'lmagan. Biror kishi qasam ichsa, albatta o'sha qasamini Xudoning va bandalarining oldida bajarishi shart edi. Yiftoh ham o'shalardan biri bo'lgan. O'tgan safargi suhbatimizda Yiftohning qanday shaxs bo'lgani haqida gaplashgan edik. Keling, suhbatimiz tushunarliroq bo'lishi uchun u haqida yana eslatib o'taman. U Gila degan kishining o'g'li edi. Onasi esa fohisha bo'lgan. Onasi fohisha bo'lgani uchun bolaligi oson kechmagan bo'lsa kerak. Otasi o'lganidan keyin esa o'gay aka-ukalari uni merosdan mahrum qilib uydan haydashadi.
Ammo ko'p o'tmay, ummo xalqi isroilliklarga hujum qiladi. Gilad oqsoqollari Yiftohning huzuriga yordam so'rab kelishadi. Chunki u o'sha paytlarda atrofiga yomon odamlarni to'plab bosqinchilik bilan shug'ullanayotgan edi. Undan tashqari, udov yurak jangchi ham edi. Yiftoh faqat bir shart bilan, ya'ni Xudovand Ammon xalqini uning qo'liga bersa, Giladliklarga hukmronlik qilish sharti bilan ularning iltimosini qabul qildi. Xalq uni hokim va lashkar boshi qilib tayinladi. Yiftoh Ammonliklarga qarshi jangga kirar ekan, Xudoning oldida qasam ichib dedi. Agar jangda Ammon xalqini yengishimga yordam bersang, uyimga eson-omon qaytib borganimdan so'ng, meni qarshilab chiqqan birinchi tirik jonni senga qurbonlik qilib kuydiraman.
Bu o'ylamay ichilgan qasam edi. Agar Yiftoh ham uyiga qaytib kelganida, birinchi bo'lib uni kim qutlashga chiqishini bilganida, Xudoga bunday qasam ichmagan bo'lar edi. Uning bu xatosi unga juda qimmatga tushdi. Xudo Ammon xalqini Yiftohga taslim qildi. Yiftoh uyiga qaytib kelganida qizi childirma chalib o'ynagancha uni qarshilab chiqdi. Bu qiz uning yolg'iz farzandi edi. Yiftoh uni ko'rgach qayg'u alamdan kiyimlarini yirtdi, ammo buning foydasi yo'q edi. Yiftoh Xudoga bergan va'dasining ustidan chiqdi. O'sha voqeadan keyin hech qachon qasam ichmaslikka qaror qilgan bo'lsa, ajab emas. Bundan xulosa shuki, gapiradigan gaplarimizni Xudoning oldida ham, odamlar oldida ham o'ylab gapirishimiz, xuda behudaga va'da beravermasligimiz kerak. Azizlar, siz ham bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytimizga kirib, hayotdan olgan saboqlaringizni biz bilan bo'lishishingiz mumkin.